Atoma mietinike nanei. Ko Saulo aketa odia vonja ka Stefano. Loshila kola ame mbakatate ohenyo henyo wawoke lochunda jambeta widalo osomba wa Yerusaleme. Ambeta wiche onyaka atomami wakahanjone loweja wa Yudaya na wa Samaria. Ko atowete melo lo wakakunde Stefano ndo wako lelefula. Saulo lao akipaka lota hanjola chunda jambeta wi. Nde yakata achoka lolodu la lodu ata wola ambeta wi wapami la wamatu kota wawo kakalolokanu. Ane waka hanjone angu waka kindola loja lotewo ya lokumu lololo. Filipo wakachulo osombo wa mochi wa loja wa Samaria konde tate la mbewo ya Kristo le ya se osombako. Ili wato che waka hoke loto ilo keneka kataka Filipo. Bikambo jaka woke ndo jaka wenyi aloho wakanda chaka. Bikambo ejenge waka ahoka konye fula. Wata awana la juija wolo ndo wakangawadi kuse fula la chumbe waka konoka volao. Ko ngeno ngeno wa mamba waki losombo one. Losomba akowa ameongo. Ambo ya alakapami kemochi lukombola kinde Simone. Nde akachaka hindo ko akaambia kato che walowo jawa Samaria. Nde akayataka otula woke. Ko ato che omale mbeke mbeke polondole estombe. Wako hokameka. Go wakataka vwati.
Otone kele wolo wa onya shongu watu otakone. Uma wolo.
Go wako hokameka. Dikambo aya ejefula nde akawa ambyaka omalaloho waki nde wakanda chaka. Koko apamila matola makaweta walo sangulolo lola jolela ja unya shongo. Lakawa ewo ya Filipo lolo kombola Yesu Kristo. Vo wako chama. Simone ndame aketao ndo wako chama. Nde akayo chikala kasuke la Filipo konde akambe fula la makandenyi aloho waweke la akambu wa mamba wakachamaka. Atoma miane wa kilosomba wa Yerusalemu la maka woke vwate. Woja wa Samaria wa mbeta wa oteketa wa unya shungo. La wovo wakatome Petro la Yohane uchaleko. Anela maka wakomelo woja wa Samaria. Vo wakalombe ambeta wile unya shungo. Jakele walongo le dimu kolo olo. Dikambolaso kwe dimu kolo olo ataholo kanga leo mochi wa lewo. Koko vo wako chama cho lolo kombolo wanji Yesu. La wako Petro la Yohane wakawa ahanya. Kovo wakalongo la edimu kolo olo. Simone la makande nyidia atoma miwe kolo tasha ambetawi. Edimu la matawa wahanya. Nde ake la Petro la Yohane akuta konde ate.
Nyombi shando dimi la ulone. Tele onela yoma ahanya. Kalongo le edimu kolo olo.
Koko Petro ako kadimolate.
Ndowe, kondo akutawakie nyodimane. Dikambowe kanakadia loshala unye shongo kukakala sumba mala akuta. Dikambo ne hajoke ndi. Joke madiakie. Dikambo temo wakie ke mololo latunduka unye shongo. Okadimolo tema umalolo kanyilakie lakolo ndo olombe uwanji kele kana kukaka. Ako kimwelo uho wakayongi la lukanyila okone. Dikambolambe na ja otema wakie, wambolola nela songuka kambu wakolo ndomunga kaheme.
Lao Simone akate Petro la Yohane ate.
Nyame nyono mbele uwanji, kile cheko chinyu keso katunjeki.
Umalo kongo wavon nembechi ya ndonda kanyoteketa uwanji. Atoma miahenda ane wakakalola uchalo usomba wa Yerusaleme. Lomboka vowakewo ya losangulololo longelwe fula ya loja wa Samaria. Okenji wa onyashongo akate Filipo ate.
One uchulole kela sude. Lomboka holo umalo usomba wa Yerusaleme. Uchala Gaza. Mboka kianeke kumboka kawolo wempu mana lontu.
Okoka kia ane Filipo mbachonde. Lomboka mbe na ndepa mikemochi, nde aki olenga, osewo jawa Ethiopia. Ndeko soli muwawoke, lakako keka deangode aki kandake, kumekanga kao moto kalowo jawa Ethiopia. Usuli mwakone akayelo somba wa Yerusaleme janjo temo la unyashungu. Kunde ya kilota kalola ochala kandi. Nde akajaselo pusu pusu atajo kanda womu chesaya. Edimu kololo akate Filipo ate.
Osukane, onde pusu pusu kengo.
Filipo akasukana ochaleto atalawo. Kunde ya koke olenga atajia ukanda womu chesaya. Mbao mbola nde ate.
Onde we mboka kakeneka aje ekeso.
Konde ya koka dimola ate.
Okonde wayo omokoka mboka. Enda kando okotu lando wanya.
Konde ya kalombe Filipo jambu delo pusu pusu. Ndonjo jase suke landi. Etenji kakandate adaka tokene.
Nde aki oko okoko wata watole ochalo di hole jatuwe ya kakawanyama. Nde ako okono okoko wole mbo hadiki. Latondo kone lo hembula weosa. Oko nende kumbi folo unyo. Wakosa mbesonyi ndo wakawanya. La mambo uhembe chia lo seno lande la anela akete. Akona yoko kateketa jambo chia kinde tu.
Olenga akambola Filipo ate.
La malange. Uhumbute. Umbuchi ya kina sodata nde. Ya kinde ndame kanadoto kina.
Filipo mboka dimolande konde mbewo yalo sangololo lola Yesu. Umalo chenyu yoka nda wombuchi. Lama akawata achoka. Vwaka komelo dihole dimochi jake ashi. Kuole ngaka wote ate.
He ashi vwane. Kakona kashimba jadi mimbo chama.
Filipo mbao tende ate.
Enda kawembeta wakalo otemo otoi. Keteweko kakambo chama.
Ole ngaka kadimula ate.
Lambeta ote, Yesu Kristo ekona unyashungu.
Koso limonake maja pusu pusu. Vwa waka hulo, vwa hendela ashi, ko Filipo mbaocha. Kukulama akawa tombe umala ashi, ujimuko wanja akatole Filipo ekina. Koso limone, kumbe nato, kukunde akatete malala lokendo, lakinde olodilo ngeno ngeno. Filipo lawo akatotane malongelo kazoto. Loko ngonde ya kakindola lo somba ndolo somba atewo ya lukumu lolo lola hole che. Ejandola makanda kome lokete kaka Isaria.